Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila, ndërsa në realizim është Mahir Elshani. Në këtë edicion do të ndiqni. Qeveria Kosovës nuk ka buxhet të mjaftueshëm për të zbatuar pakun emergjente fiskale, thot Ministria e Financave Hykmete Bajrami. Kosovës nuk i duhet formimi i këshillit e ekspertëve për dialog me Serbinë, thonë analistët. Për këto, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës nuk ka mjetet të mjaftueshme për të zbatuar pakun emergjente fiskale, pari shikim të buxhetit i cili tashmë është dërguar në Kuvendin e Kosovës, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Ministri i Financave Hykmete Bajrami. Ndër të tjera, Bajrami kërkon nga deputetët e Kuvendit të Kosovës që t'i votojnë marrëveshjet ndërkombëtare për kredi, pasi këto marrëveshje sipas saj e ndihmojnë buxhetin e Kosovës. Intervistën me ministren Bajrami e ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zonja ministre, si paraqitet e gjendja aktuale ekonomike në Kosovë duke marrë parasysh ndikimet që ka pas pandemia koronavirusit?
Po tani që thëmë të drejten me relaksimin e masave, filloj të bëhet një rinxalje sektorit privat. Gjendja nuk mund të themi që është me mirë, është natyrisht me mirë se para disa jave kur kishim komplet një mbyllje. Mirë, po nuk është mirë sepse shumë biznese, sidomos bizneset e vogla janë goditur në pandemia, kemi një numër të qytetarve të cilët ne po shpresojmë që përkohësisht i kanë humbur vendet e punës, me instrumente të ndryshme qeveritare po mundohemi t'ju dalim në ndihmë, po edhe për shkak të zhvillimeve që ne këtë vetë zhvillimeve politike që i patëm, edhe për shkak të mungesës ende të rishikimit të buxhetit, nuk është që si qeveri po mund ta kryjmë komplet obligimin tonë ndaj qytetarëve. Kemi një rëndë të performancës të gjitha institucioneve, duke u nisur, dhe më thanë me qenë se kemi dëmtim të sektorit privat, natyrisht se kjo është reflektuar dhe në të hyrat e rregullta të buxhetit të Kosovës, po prisim që shumë shpejt në Kuvendin e Republikës së Kosovës të organizohen komisionet dhe seanca, një që të kaloj rishikimi, dhe të ne të mund faktikisht pusim në ekonomi, një shumë të konsiderushme të parave për mes zbatimit të pakës për imkembje ekonomike dhe për mes zbatimit të gjitha masave i kalancu dhe qeveria para prake.
Kur jemi tek qeveria kaluar, zonja Bajrami, kishtë filluar zbatimi pakës emergjente fiskale. Ku kam betur këj proces dhe sa kene arritur të vazhdoni zbatimin e saj?
Tani masa të pakës emergjente fiskale janë pjesë integrale e pakës për imkembje ekonomike. Kosto e saj në fillim është parashiku që t'jetë dikun rreth 160 milion euro. Më lejoni t'ju them që kjo kosto sa vjenë rritet për shkak të numrit të mëdhenë të aplikacioneve. Ne në Ministrinë e Financave si pas logaritjeve që i kemi, dhe më thënë kjo kosto e apakës e mërgjende mund të shkaj dhe në 180 milion, po mund t'a kaloj edhe këtë shumë. Më lejoni t'ju them që prej kohës së lansimit deri në tani janë disbursu dikon rreth 80 milion euro, po kemi arritur në limitet e shpenzimit e buxhetit që nën kupton, kemi mjaft pak mjete për ekzekutuar vendimet e komisioneve ndërministrore, po mandej nëse nuk bëhet rishikimi i buxhetit të Republikës së Kosovës, ne nuk do të mund të ekzekutojmë më pjesa. Janë përfundu, po thuaj se të gjitha aplikacionit, sidomos këto masat të cilat kanë bëjë në mbështetje në sektorit privat, i kemi komplet të përfunduara, dhe në momentin kur bëhet rishikimi, unë mendoj që thesari do të punoj intensivisht në disbursimin e të gjitha pagesave, natyrisht për aplikacionet të cilat janë pranu. Ndërkohë që Komisionin Drejtëror dje ka kry punën, ka dërzu një raport për fundimtar, janë me mira aplikacione për së cilat janë refuzu për shkaqe të ndryshme, ata sot janë duke punu intensivisht që t'i përgjigjin gjithë se cilët qytetarë aplikacionit të cilët është refuzu në mënyrë decidive në arsytimin të pse një aplikacionit t'il është refuzu.
Ka shumë ankesa nga punëtorë të sektorit privat se nuk kanë marrë mjetet e premtuara. Për sa muaj janë dhënë mjetet e parapara nga paku emergjente fiskale për punëtorët e cilët nuk kanë punuar në kohën e masave të izolimit.
Si që thash, kostoja pakus është rreth 180 milion euro. Deri me tani janë shpenzu 80 milion euro. Ne kemi diku në dispozicion rreth 1 milion e gjys euro për dispozuar dhe po presim vendimet nga Ministria e Ekonomisë në kuadrë të së cilës tani më është Departament i Ndërmarrësisë. Arsyeja se pse qytetarët nuk i kanë marrë ende mjetet është në mungesë rishikimit të buxhetit. Deri me tani këto 80 milion euro janë marrë nga organizatë ndryshme buxhetore dhe nga zërat të ndryshëm buxhetor dhe janë vendosë në shërbim të sektorit privat. Tani ne me buxhet të rishikume kemi kriju fondin në kuadër ekonomike në kuadër të cilit janë edhe mjetet për zbatimin e masave emergjente dhe në momentin kur ne kemi të ratifiku buxhetin të votuar ne do të mund të disbursojmë të gjitha këto mjete. Ka qytetarë të cilët janë marrë mjetet për pagesën e parë dhe do të thotë pagesat e dyta po presim në rishikimi. Do të thotë ne nuk kemi mjaftueshëm buxhet për të bërë pagesat e ti.
Janë disa marrëveshje ndërkombëtare për kredi, por që ende nuk janë votuar në Kuvendin e Kosovës. Ku qëndron problemi?
Në fakt ne kemi një numër të marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat janë në kuvend, ato ishin dy herë në votim dhe ne nuk arritëm të marrim 2/3 e votave, sepse secila marrëveshje ndërkombëtare kërkon 2/3 e votave të deputetëve të kuvendit të Republikës së Kosovës. Tani unë shpresoj shumë që në seancën e radhës këtu do të trajtohet me prioritet. Në pritje për ratifikim në kuvendin e Kosovës janë marrëveshje që kafin shumën prej 60.2 milion euro. Po kemi edhe një numër të marrëveshjeve ndërkombëtare, huave ne jemi duke i negociuar dhe duke i nënshkruar dhe këto proceduralisht sipas procedurave të gjitha që u përcjellur në kuvend. Për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare është e domosdoshme janë votat edhe të opozitës, sepse siç e thash na duhen 2/3. Ka qenë praktik në kuvendin e Republikës së Kosovës që marrëveshjet ndërkombëtare me qenë se cila prej tyre ka